je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Skupština Republike Srpske potvrdila formiranje rezervnog sastava policije. Različiti stavovi Ramuša Haradinaja i Hašima Tačija uoči konferencije u Berlinu. Vlast u Srbiji najavljuje kontramere na kosovske carine. Vladimir Đukanović iz rukovodstva vladajućih naprednjaka.
Neće biti ni malo prije, a zaboleći mnogo, mnogo više nego što mogu i da zamislim.
O novim pretnjama novinarima u Srbiji. Na meti je urednik BIRN-a Slobodan Georgijev.
Tu kapiju otvorio sam Vučić. On nas je prvi, da kažem, targetirao. Ja mislim da oni inače ovo sve rade da bismo mi sad pričali o ovom. I ne bismo pričali o tome, o kriminalu i korupciji koji dave Srbiju.
O stanju duha u BiH za naš program govori rediteljka i feministkinja Neira Latić-Hulušić.
Sada živimo neki srednji vijek i da je pitanje da li ćemo ikada dočekati taj neki misaoni preporod ili renesans.
Da li je u Crnoj Gori bilo zloupotrebe 50 miliona dolara kredita iz Abu Dhabi fonda? O vraćanju imovine Jevrejima u Hrvatskoj iz vremena Holokausta. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Banjalučki biskup Franjo Komarica izjavio je da ga raduje da će naredne sedmice doći do susreta poglavara Katoličke crkve pape Franje i predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika, ističući da očekuje da će biti reči o tome da gotovo nema 90% katolika u odnosu na njihov broj pre rata na području tog BH entiteta. Bivši predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić danas je preuzeo nagradu kojom je proglašen počasnim građaninom Sarajeva. Mesić je u februaru prošle godine odbio titulu počasnog građanina Sarajeva koju mu je gradska uprava namjeravala da dodeli, nakon što je taj isti naslov uskratila jednom od najpoznatijih savremenih književnika, Nobelovcu Orhanu Pamuku. Veterani iz Srbije u ratovima u bivšu Jugoslaviju od 1990. do 1999. godine zatražili su na protestu u Beogradu isplatu ratnih dnevnica i hitno donošenje zakona o njihovim pravima.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki ministar pravde William Barr kazao je da istraga specijalnog savjetnika Roberta Mulera nije došla do dokaza da je predsjednik SAD-a Donald Trump opstruisao istražne radnje, da li su on ili članovi njegovog izbornog štaba bili u dosluhu sa Rusijom tokom 2016. godine. Francuski predsjednik Emmanuel Macron zahvalio je četvrtak stotinama vatrogasaca koji su pomogli da se spase katedrala Notre Dame. Na ceremoniju u Elisejskoj palati u prisustvu vatrogasaca koji su intervenisali za vrijeme požara koji je zahvatio katedralu u ponedjeljak, Macron je hvalio njihovu hrabrost i sposobnost da donose pravilne odluke pod vremenskim pritiskom. Google je saopštio da će korisnici popularnih Android uređaja moći da biraju između 5 pregledača i pretraživača interneta u pokušaju da ispoštuje antimonopolske odredbe Evropske unije. Evropska komisija je u julu prošle godine kaznila Google sa 4,3 milijarde evra, što je najveća kazna koju je ovo telo ikada izreklo. Brisel je optužio Google da koristi dominaciju sistema Androida u pametnim telefonima i tablet uređajima za promovisanje upotrebe svog pretraživača interneta i pregledača Chrome, te da guši rivale.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre odluci Skupštine Republike Srpske da potvrdi odluku o formiranju rezervnog sastava policije, javlja Gojko Veselinović.
Obrazlažući potrebu za donošenjem zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima Republike Srpske, kojim je predviđeno uspostavljanje rezervnog sastava entitetske policije, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač pojašnjava da je to u svrhu podizanja sigurnosti usled povećanog priliva migranata.
To je nešto što nam je neophodno, da imamo jednu novu dodatnu snagu, jer ako mi sada iz našeg aktivnog sastava isključimo par stotina ljudi i pošaljemo ih negdje na granicu, narušimo bezbjednost u našim gradovima, što ne smijemo opet da dopustimo.
Poslanik PDP-a u entitetskoj skupštini Jelena Trivić ističe da to čime ministar pravdava i zakon nigdje u zakonu ne stoji.
Ako se tiče migrantske krize, koji je obim migrantske krize, koji nivo migrantske krize, kolika je to opasnost?
Poslanik SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Nebojša Vukanović smatra da stvarni cilj donošenja ovog zakona nije sigurnosne prirode niti borba protiv kriminala, već dodatno zastrašivanje i širenje terora. On se pita zašto se predviđa formiranje rezervnog sastava kada, kako kaže, ne funkcioniše ni ova postojeća.
Kako je moguće da Ministarstvo unutrašnjih poslova ima 5000 policajaca, a da ne mogu da uhvate ni jednog korumpiranog čovjeka? Sva se privreda raspala, država gubi milione maraka, svaki dan osvane da nova afera i, nažalost, niko se ne nađe iza rešetaka.
Za opoziciju u Republici Srpskoj sporan je i član 39 zakona koji policijskom službeniku daje mogućnost da liši slobode osobu ako postoje osnovi sumnje da je počinila krivično djelo i ako postoji bilo koji razlog naveden u zakonu o krivičnom postupku Republike Srpske. Trivić upozorava da se ovim zakonom dodaje 15. ovlaštenje službenim licima MUP-a koje nije jasno definisano.
I zaista mislim da će ovako definisano rješenje biti problem ne samo za građane koji će osjećati strah, a trebali bi osjećati od svoje policije sigurnost, već će napraviti problem i policijskom službeniku koji će imati sada preširoko i nedovoljno dobro definisano ovlaštenje.
Povodom nacrta zakona o izmjenama i dopunama zakona o policiji i unutrašnjim poslovima, svoju zabrinutost iskazali su i misija OSCE-a, delegacija Evropske unije u BiH, te kancelarija visokog predstavnika, ali i ambasada SAD-a u BiH. Zbog nejasne namjene ovog rezervnog sastava, te činjenice da su neke od predviđenih nadležnosti izvan kruga djelovanja MUP-a Republike Srpske. Politička analitičarka Tanja Topić smatra da je opravdana zabrinutost raznih faktora u BiH zbog formiranja rezervnog sastava entitetskog MUP-a ako se uzmu u obzir odnosi u BiH.
S obzirom da u Bosni i Hercegovini takva vrsta jačanja onog što ćemo nazvati oružanim snagama, u ovom konkretnom slučaju i jačanja policije, izaziva jednu određenu vrstu bojazni i to je potpuno opravdan strah. Na drugoj strani, sama činjenica da su mnoge stvari u ovom zakonu, u ovom procesu zamagljene, nisu dovoljno transparentne, naravno da otvara onda pitanje oko različitih spekulacija koje mogu stajati u pozadini donošenja ovakvih zakona.
Rezervni sastav policije trebalo bi činiti 20% pripadnika od ukupnog broja redovnog sastava, a to znači da bi ih moglo biti oko 1000, ali su nadležni istakli da će u startu biti regrutovano tek 100 pripadnika kako bi prošli obuku i dobili opremu. Kako je ranije najavio entitetski premijer Radovan Višković, sredstva za rezervni sastav policije bit će planirana u budžetu za narednu godinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Uoči konferenciju u Berlinu na kojoj će učestvovati predstavnici Srbije i Kosova, prištinske vlasti idu na ovaj skup razjedinjene. Više pojedinosti Amra Zeineli.
Premijer Kosova Ramuš Haradinaj je sazivanje regionalne konferencije u Berlinu vidi kao suštinsku promjenu u dinamici odnosa Evropske unije prema regionu, navodeći da postoji nova energija uoči ove konferencije 29. aprila. S druge strane, predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio je da na kraju ovog događaja očekuje uopštenu retoričku izjavu koja će prethodno biti usaglašena između učesnika, a koja će potvrditi evropsku perspektivu regiona. Pojedini međunarodni mediji poput austrijskog Der Standarda već su počeli sa predviđanjima rezultata ove konferencije koja će okupiti predsjednike i premijere regiona, a koja se održava u organizaciji nemačke kancelarke Angele Merkel i francuskog predsjednika Emanuela Macrona. Kako ovaj dnevnik piše, cilj ovog sastanka je da se ideja o teritorijalnoj razmjeni između Kosova i Srbije dužetničke linije zakopa. Očekuje se da će Merkel predložiti da sever Kosova dobije specijalni status preko zajednice opština sa srpskom većinom. Za korekciju granice između Kosova i Srbije u sklopu konačnog sporazuma o normalizaciji odnosa do sada se zalagao predsjednik Kosova Hašim Tači, odbacujući mogućnost bilo kakve razmjene teritorije. Međutim, bilo kakvoj promjeni granice oštro se protivi premijer Haradinaj. Haradinaj je nedavno pozvao predsjednika Kosova na usaglašavanje stavova povodom sastanka u Berlinu. U suprotnom će pojasniti svoje stavove protiv podjele Kosova, kazuje Haradinaj. On je nedavno također potvrdio da se već duže vrijeme nije sastajao sa Tačijem.
Pošto kancelarka Merkel mogao bi sa mnom, sa nama, službeno da nam da neki predlog, neku ideju, ali normalno da danas vidimo i veoma poštovane medije, svjetske medije, sa mnogim idejama, sa mnogo toga, ali nema nešto tako službeno, u što ne postoji.
Haradine pre svega naglašava da se između Kosova i Srbije treba postići pomirenje, što za Kosovo zbog prošlosti predstavlja kompromis. U sklopu tog pomirenja treba da se desi recipročno priznanje u okviru postojećih granica, a i ponovno uspostavljanje ekonomskih odnosa i slobodne trgovine. Pomirenje jeste vrsta kompromisa, dakle recipročno priznanje. Pomirenje nakon onoga što se desilo u prošlosti. To nije zakonsko pomirenje jer neće biti zakonske amnestije, ali pomirenje jeste kompromis, kazuje Haradinaj. Predsjednik Thać je saopštio da ne postoji nikakva tajna agenda iza berlinskog sastanka te da se ne očekuje predlog plana za sporazum Kosova i Srbije. Pozdravljujući inicijativu Nemačke i Francuske, Thaćevo očekivanje su da će se na kraju izdati unapred usaglašena izjava o potvrđivanju evropske perspektive regionu te neophodnosti normalizacije odnosa Kosova i Srbije. On je dodao da bi za Kosovo bilo razočaravajuće ukoliko Francuska i Nemačka i na ovom sastanku ne budu uspjele da usaglase stavove o pitanju liberalizacije viza za Kosovo. Govoriti o evropskoj perspektivi Kosova bilo i samo retorički, više od hipokrizije, napisao je Thać na Facebooku. A kosovski analitičar Arta Muadžeri kaže da je sastanak u Berlinu od izuzetnog značaja jer je važan deo posljednje etape dijaloga. Kako navodi, radi se o velikoj investiciji Nemačke i Francuske u razjašnjavanju pozicija i Evropske unije te Kosova i Srbije. S obzirom da je do sada, kako je rekao, postojao veliki populizam na Kosovu i u Srbiji, a ćutnja u Evropskoj uniji. Kako se približavamo periodu kada se treba doneti konačna odluka o sporazumu Kosova i Srbije, potrebno je da se održe ovakvi sastanci kako bi se precizirali dalji koraci. Najrealnija opcija je da postoji jedan oblik priznanja Kosova od Srbije, iako ne odlučno, već implicitno. Bez tog priznanja nema unapređenja Kosova i Srbije na putu Evropske unije, ali ni članstva Kosova u UN-u. Bez priznanja nemoguće je rešiti konflikt Kosova i Srbije te omogućiti mir na Balkanu. S druge strane, zaočekivati je da će se realizovati zajednica opština sa srpskom većinom i to bi bio veliki kompromis Kosova u zamenu za priznanje. Međunarodna zajednica će pokušati da postigne balans i obe strane moraju da dobiju političku korist, zaključuje Muhadžeri. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amran Zineli.
U međuvremenu vlasti u Srbiji najavljuju kontramere na kosovske carine. Pripremila Branka Trivić.
Neće im biti ni malo prije, a zaboleći ih mnogo, mnogo više nego što mogu i da zamislim.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Vladimir Đukanović, član predsjedništva vladajuće Srpske napredne stranke, nakon što je lider te partije i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pre dva dana na sednici glavnog odbora SNS-a poručio da će, ako do 6. maja ne budu ukinute takse na srpsku robu, biti održana posebna sednica tog stranačkog tela na kojoj će se izaći sa merama protiv Prištine.
Ja čak, evo, možda nešto i znam, ali ne pada mi na pamet da to govorim zato što je to državna strategija. Ja se iskreno nadam da neće doći do primjene tih mera, zato što se nadam da će se neko tamo u Prištini razumjeti, da će povući takse i da će shvatiti da prosto i za njih i za ceo region je najpametnije da sednemo da razgovaramo.
Navodi sagovornik Radija Slobodna Evropa.
U bilo kojoj evropskoj zemlji, tako hoćete i u svijetu, sem u Severnoj Koreji i nekim afričkim zemljama, ne može partija, ne može glavni odbor bilo koje partije da donosi takve i slične odluke.
Komentariše Vučićevu najavu kontramera Prištini Nenad Bogdanović, poslanik opozicione socijaldemokratske stranke Srbije i zamenik predsjednika Skupštinskog odbora za Kosovo, koji je u vladi bivšeg premijera Srbije Mirka Cvetkovića bio ministar za Kosovo.
Prvo ja pretpostavljam da vlada ima paket mera već spremljen.
Smatra pak Dušan Janjić, predsjednik upravnog odbora nevladine organizacije Forum za etničke odnose.
Najavljivanje je da će se to dogoditi posle Berlina, pre svega može biti i političko-taktički potez. Treba imati u vidu da Vučić je rekao da neće ići ni na kakve razgovore dok se ne ukinu takse. Dakle, ovo jeste i poruka organizatorima skupa u Berlinu, da bi trebalo da barem berlinski skup, ako ne pre njega, rezultira dogovorom o suspenziji taksi.
Iako primećuje da u Vučićevoj poruci o kontramerama ima i elemenata mobilizacije javnosti zbog predstojeće sednice Skupštine Srbije o Kosovu, Janji smatra da nije nerealno očekivati da Srbija u nekom trenutku pribegne nekoj vrsti odgovora na kosovske takse.
Jer ovako se stvara jedan politički prostor i utisak da Kosovo može da uradi sve, da Srbija ne može ništa da odgovori i to je vrlo opasno, ja mislim pre svega za vlasti u Srbiji, opasno je i za normalizaciju, a naravno da to utiče na diskreditaciju ugleda Zapada, Amerike i Evropske unije u javnosti Srbije. Što Vučiću mora da bude važno, jer ja mislim da on još uvijek nije odustao od ideje o članstvu Evropskoj uniji.
Dušan Janjić kaže da bi, kad je reč o eventualnom odgovoru Beograda Prištini, mogle biti primenjene i direktne jednostrane kontramere, kao što je, primjera radi, smanjivanje prometa preko terminala Preševo, a da u arsenalu mogućnosti postoje i drastični koraci, kao što je ograničenje ili suspenzija slobode kretanja kroz Srbiju. Takve eventualne mere donele bi negativne efekte i Beogradu, jer bi značile odricanje od briselskog dijaloga, što bi, kako ukazuje naš sagovornik, bio nov gubitak vremena u procesu evrointegracije Srbije, koja na tom putu već 2 godine praktično stoji u mestu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
U narednim minutima medijska scena u Srbiji o novim pretnjama novinarima. Više pojedinosti Iva Martinović.
U videoklipu koji se na Twitteru pojavio u sredu uveče, pre svega Slobodan Georgijev i BIRN, ali i Centar za istraživačko novinarstvo i Mreža za istraživanje kriminala i korupcije KRIK označavaju kao izdajnici i strani plaćenici. Video počinje rečenicom kako prepoznati izdajnika, nakon čega slede montirane i iz konteksta izvučene izjave Slobodana Georgijeva.
Tu kapiju otvorio sam Vučić. On nas je prvi, da kažem, targetirao.
Kaže Slobodan Georgijev.
U avgustu 2014. godine, kad smo objavili priču o Etihadu, on je izašao i rekao prvo, to su laži, to su neistine, Miškovićevi plaćenici. I od tada traje to ludilo. Znači, izvor tog ludila, izvor tih pretnji je Aleksandar Vučić. Nemam nikakvu dilemu. Ja sam njemu poslao poruku isto sinoć. Ja sam mu rekao da je on odgovoran za sve to.
I šta
je
on rekao?
I ništa nije rekao. Nije odgovorio.
Na pitanje da li je slučaj prijavio policiji, Georgijev odgovara.
Ja sam to prijavio direktno Vučiću i Nebojši Stefanoviću. Nema ovdje policije, oni su policija. Mi smo ranije prijavljivali i podnosili krivične prijave, nikad niko nije postupao.
Zahtevajući hitnu reakciju nadležnih, iz BIRN-a navode da su posle objave snimka usledili brojni komentari, uvrede i pretnji, od kojih su neki u međuvremenu uklonjeni. Reakciju nadležnih na ovaj, ali i na slučaj pretnji novinarkama Sanji Kljajić, Vanji Đurić i Mileni Popović traže i medijska udruženja. Ove autorke filma Albanke su naše sestre targetirane su također u sredu na novoosnovanom portalu Istraga, na kojem nema nikakvih podataka o vlasnicima, urednicima ili novinarima. Ova dva slučaja posljednji su u nizu primjera pretnji i napada na novinare koji su krajem prošle godine kulminirali paljenjem kuće novinara Milana Jovanovića u Grockoj. Zato u novinarskim udruženjima kažu da nisu iznenađeni novim izveštajem Reportera bez granica, u kojem je Srbija na lestvici indeksa medijskih sloboda pala za čak 14 mesta. Za državnog sekretara u Ministarstvu kulture i informisanja Aleksandra Gajovića izveštaj pak budi sumnje.
Uvijek imam malo, kada su u pitanju ovakve informacije, malu skepsu i mali oprez. Tim pre što ne vidim šta je izvor da bi moglo da se zaključi zbog čega je Srbija pala.
Reporteri bez granica navode da je Srbija pod vlašću predsjednika Aleksandra Vučića za 5 godina postala mesto u kome novinarstvo nije bezbedna profesija niti uživa podršku vlasti.
Da li ćemo sada da se vraćamo 100 godina unazad pa da
pa
se gleda?
Pa nije baš bilo pre 100 godina.
Događaj novinara Milana Jovanovića je bio i svi smo se odredili prema tom činu negativno. Pa nećemo sada narednih 10 godina to da pominjemo kao loš primjer. Valjda ima negde i dobrog primjera na medijskoj sceni Srbije. Šta je to dobro?
Šta bi oni bilo dobro po vama?
Šta bi bilo dobro? Ja ne vidim iskreno da vam kažem ništa loše.
Ne složu se u novinarskim udruženjima. Za predsjednika Udruženja novinara Srbije Vladimira Radomirovića pozicija Srbije na listi slobode medija nije neočekivana s obzirom na napad na novinara Jovanovića.
Ja verujem da je ovo bila jedna opomena i svim novinarima u Srbiji i siguran sam da će ona samo doprineti većem otporu novinara pritiscima koji dolaze pre svega od ljudi koji imaju moć u srpskom društvu.
I u Nezavisnom društvu novinara Vojvodine očekivali su pad Srbije na lestvici. Kako navodi, do nedavni predsjednik NDNV-a Nedim Sejdinović, niz retrogradnih dešavanja na medijskoj i političkoj sceni gušite slobode.
Pre svega govorimo o veoma žestokim pritiscima koje državni i paradržavni organi provode nad novinarima i medijima. To je kampanja za zastrašivanja koja se neprestano vodi.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Do kraja emisije možete čuti da li u Crnoj Gori bilo zloupotrebe 50 miliona dolara kredita iz Abu Dhabi fonda o vraćanju imovine Jevrejima u Hrvatskoj iz vremena Holokausta. Pre toga o stanju duha u Bosni i Hercegovini za naš program govori rediteljka i feministkinja Neira Latić-Hulušić. Razgovarala Marija Arnautović.
Napisali ste kolumnu sa naslovom Po vama se ništa neće zvati. Vrlo simboličan naslov, a referira se na današnju vlast u Bosni i Hercegovini i ono što će ostati iza njih.
Pa, referiram na jedan poražavajući odnos prema kulturi, kulturnom stvaralaštvu, prema umjetnicima, ali referiram zapravo malo više na odnos prema novinarima, prema slobodnoj riječi, prema slobodnoj misli uopšte i postavljam tezu da mi zapravo sada živimo neki srednji vijek i da je pitanje da li ćemo ikada dočekati taj neki misaoni preporod ili renesans.
Gdje najviše vidite te inkvizicije o kojima govorite, tu neslobodu misli?
Pa ona se najviše, jeli, i uvijek se primjećivala upravo na umjetnicima, odnosno jeli, danas nekim kulturnim radnicima i na novinarima. Jeli, u srednjem vijeku nije baš postojalo novinarstvo na način na koji danas postoji, ali i zato stalno stavljam novinare ovamo gdje su jeli, i umjetnici i filozofi, jer ipak to su ljudi koji kreiraju jednu novu misao i kreiraju društvo. Tako da u tim nekako oblastima mislim da smo svi skupa u jednoj velikoj gabuli. Umjetnici se ucjenjuju kroz nefinansiranje slobodoumnih projekata. Bog zna koliko napada se samo desilo na novinare, što fizičke, što ovo neko maltretiranje online. I niko još nije uradio ništa da to ozbiljno spriječi. Jel? Odnosno, svi su pokazatelji da to zapravo i dolazi iz nekih vladajućih struktura.
U jednoj drugoj kolumni ste napisali, ja ću iscitirati samo jednu rečenicu, kao što moja vjera nije prijelazna na one koji je u srcu već ne osjećaju, tako nije ni njihova seksualna orijentacija. Pisali ste zapravo o najavljenoj paradi ponosa u Sarajevu. Nakon te najave mi smo opet imali i u online prostoru i u stvarnom prostoru jako izražen govor mržnje. Zbog čega je to tako kod nas?
Postoji jedna ozbiljna neobrazovanost koja se nikada nije komuniciralo, jel? O pitanjima slobode seksualne orijentacije. Sa druge strane, ono što je prestrašno što se dešava upravo jeste i odgovornost medija za ono što prenose, čije riječi prenose i način na koji predstavljaju nešto što je, jel, ustavom zagarantovano slobodno okupljanje građana. I šta se zapravo dešava? Vi imate, evo, već u aprilu jedan strašan atmosferu koja se stvara i sa jedne i sa druge strane.
Pomenuli ste neznanje. Da li je po vašem mišljenju neznanje ključni problem Bosne i Hercegovine?
Neznanje jeste, ali mi nismo svjesni da ne znamo. Mi imamo jedan čudan onako, isto kao da nam je, Bože sačuva, genetska predispozicija, da mi osjećamo se kao da zapravo znamo sve o svemu i onda nemamo potrebu da učimo. Nemamo uopšte potrebu da upoznajemo drugačije, nemamo potrebu da razgovaramo, nemamo potrebu da istražujemo.
Vi ste također više puta i pisali i ponavljali da marama koju nosite nije vaš jedini identitet. Koliko to ljudi razumiju?
To ljudi nikako ne razumiju. Ja maramu nosim zbog religioznih razloga, ja je nosim iz ljubavi prema Bogu, ali to ne može da čini, niti me, ona mene ne čini ni sveticom, ni nepogrešivom, ali sa druge strane ni zatucanom, ni zatvorenom. To je prosto način na koji se ja odijevam, propisan je mojom religijom. Ali ja sam isto tako i redateljka, i majka, pa ako hoćete, jel, Bosanka i Hercegovka, pa žena, pa svašta nešto, mislim. To način na koji se neko odijeva ne može biti kompletan identitet te osobe.
Rediteljka Neira Latić-Hulušić u intervju za naš program.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U regionalnom programu da li je u Crnoj Gori bilo zloupotrebe 50 miliona dolara kredita iz Abu Dhabi fonda? Iz Podgorice Predrag Tomović.
Odluka tužilaštva da ispita taj slučaj uslijedila je nakon završetka istraživačkog televizijskog serijala Mehanizam, čiji novinarski tim je preko godinu i po istraživao taj slučaj i uspio da dođe do podataka i informacija koje ukazuju na sumnju u zakonitost cijelog posla u vezi sa kreditom iz Abu Dhabi fonda, čija je ukupna vrijednost 50 miliona dolara. Inače, emisiju Mehanizam finansijski je podržala ambasada SAD-a u Podgorici. Kako za Radio Slobodna Evropa ističe urednik serijala Mirko Bošković, oni su na osnovu dokumentacije do koje su došli i pored zatvorenosti nadležnih institucija, utvrdili da je dosadašnji efekat kreditiranja daleko od onoga što je država obećavala.
Nije podijeljen čitav iznos, podijeljeno je 23 miliona eura za 9 kompanija. Mi smo istraživanje utvrdili da su 4 projekta veoma problematična, ostalih 5 projekata su realizovali ili djelimično realizovali investicije, međutim kumulativni efekti svega onoga što je trebalo da postigne kredit iz Abu Dhabi fonda zaista nisu ni približni onome što su bilo očekivanje i najave tadašnjeg ministra koji je zapravo i najodgovorniji u ovom poslu koji se i najviše bavi Abu Dhabi kreditima, to je gospodin Petar Ivanović koji je sada poslanik u Skupštini Crne Gore i savjetnik za ekonomiju predsjednika države.
Bivši potpredsjednik vlade izbornog povjerenja koji je tu funkciju obavljao tokom 2016. godine, Milorad Vujović, za Radio Slobodna Evropa kaže da je sporno i protivno zakonu i to što je Ministarstvo poljoprivrede, a ne investiciono razvojni fond, od početka projekta do 2017. godine dijelilo novac od kredita.
Iz ugovora je očito da je Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja obavljalo bankarske poslove, u ovom slučaju da se ponašalo kao kreditna institucija, sve suprotno zakonu o bankama i zakonu o centralnoj banci, koji jasno propisuju šta se smatra bankarskim poslom i ko može da obavlja takve poslove. Ovo dijelo je po krivičnom zakoniku kažnjivo sa do 5 godina zatvora i za njega odgovara odgovorno lice u pravnom licu, odnosno ministri koji su u tom trenutku bili na čelu Ministarstva poljoprivrede.
Na sve do sada izrečeno u javnosti u ovom slučaju bivši ministar Petar Ivanović se nije oglašavao. Premijer Duško Marković poručio je početkom sedmice da država neće trpjeti direktnu štetu ukoliko se utvrdi nenamjensko korišćenje novca iz Abu Dhabi fonda. Podsjetimo, kredit sa fondom iz Abu Dhabija dogovoren je 4. juna 2015. godine, a bilo je planirano da uz pomoć tog novca poljoprivredni proizvođači razviju svoj biznis, a time i ukupnu crnogorsku poljoprivredu. Tada je u glavnom gradu Ujedinjenih Arapskih Emirata i sjedištu Abu Dhabi fonda za razvoj potpisan sporazum o dugoročnom kreditiranju crnogorske poljoprivrede u iznosu od 50 miliona dolara. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I pri kraju emisije o vraćanju imovine Jevrejima u Hrvatskoj iz vremena Holokausta. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Vodimo neprekidan dijalog sa hrvatskim vlastima oko povrata židovske imovine otete u Holokaustu, kazao je posebni saslanik američkog ministarstva vanjskih poslova za pitanje Holokausta Thomas Jastgerdi nakon dvodnevne posjete Hrvatskoj. Od njegove posljednje posjete Hrvatskoj pred 2 godine u Hrvatskoj je obavljeno okvirno istraživanje koliko još ima nevraćene židovske imovine otete u Holokaustu, a u Sjedinjenim Državama američki kongres donio je takozvani Just Act, dokument pod nazivom Pravda za neobeštećene preživjele sada, i Jastgerdi u studenom mora podnijeti izvještaj o stanju u pojedinoj evropskoj zemlji. Evo njegove zaključne ocjene. Sa istraživanjem što ga je obavila World Jewish Restitution Organization, vjerujemo da može biti napretka. Također mislimo da bi Just Act mogao dati hrvatskim vlastima poticaj da djeluju. Hrvatska u snažnom bratstvu sa Sjedinjenim Državama. Mi kao Sjedinjene Države želimo da se postigne dogovor koji će biti fiskalno održiv za Hrvatsku, ali da omogućuje pravdu za preživjele iz Holokausta. Mi vjerujemo da će tako i biti. Unutar istraživanja o nevraćenoj židovskoj imovini popisana je i imovina obitelji koje su kompletno pobijene u Holokaustu, i Jastgerdi predlaže rješenje kojim bi se protuvrijednost te imovine koja je nakon Drugog svjetskog rata podržavljena usmjerila u fond kojim bi se obeštetilo preživjele žrtve Holokausta, ali i pomoglo židovskoj zajednici da obnovi i osnaži svoje aktivnosti. Jastgerdi je komentirao aktualne prijepore u Hrvatskoj oko odvojenih komemoracija na mjestu nekadašnjeg ustaškog logora Jasenovac.
the government and the local, the minority communities.
Mi se nadamo da će doći do dogovora između vlade i lokalnih manjinskih zajednica, a da bi do njega došlo mora biti otvorenog dijaloga i transparentnosti, a možda bi se sa dijalogom moglo krenuti ranije. To ne znači nužno da će sve biti razriješeno, ali započinjanje tog procesa što je moguće prije dovelo bi do veće otvorenosti i transparentnosti. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našoj web stranici i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.
Radio Magazin.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li Hrvatska podržava pokušaj reafirmacije Herceg Bosne. Sagovornici su bili Slavo Kukić, profesor sveučilišta u Mostaru u penziji, i Davor Đenero, politički analitičar iz Zagreba. Bilo je riječi o tome šta znači šutnja zvaničnog Zagreba na najavu lidera bosansko-hercegovačkog HDZ-a Dragana Čovića da će biti obnovljene institucije Herceg Bosne. Da li je Hrvatski sabor žestokom kritikom haških presuda šestorici hercegovačkih ratnih lidera indirektno podržao njihovu tvorevinu Herceg Bosnu? Ko u Hrvatskoj podržava Dragana Čovića? Koliko je snažan hercegovački lobi u Hrvatskoj? Da li Dragan Čović ima veći uticaj na politiku Zagreba nego Zagreb na politiku bosansko-hercegovačkog HDZ-a? Kakav je odnos hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović prema Herceg Bosni? Zašto se Čović sastaje sa ruskim ambasadorom? Da li je Zagreb definitivno odustao od Tuđmanove ideje o podjeli Bosne i Hercegovine, kao i o tome da li je Čovićevo zalaganje za obnavljanje Herceg Bosne prazna priča ili ozbiljan projekat? Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakav je odnos zvaničnog Zagreba prema pokušajima reafirmacije Herceg Bosne. Naši sagovornici su Slavo Kukić, profesor sveučilišta u Mostaru u penziji, i Davor Đenero, politički analitičar iz Zagreba. Gospodine Đenero, nedavno se je Dragan Čović, lider bosansko-hercegovačkog HDZ-a, založio za oživljavanje Herceg Bosne. Važno je sačuvati ono što je prevrijedno, a to je upravo ime Herceg Bosna, rekao je Čović, i dodao da se mogu naći sredstva i logistika koji su nužni za njeno funkcionisanje. Kako je zvanični Zagreb reagovao na ovo otvoreno zagovaranje ponovnog uspostavljanja ratne Herceg Bosne?
Zagreb je uglavnom odšutio ovu provokaciju, vjerojatno se nadajući da ako se o tome neće govoriti, da se neće niti zaoštravati odnosi, odnosno da se neće dalje raditi u smjeru kojeg je gospodin Čović naznačio. Kako je Zagreb reagirao možete vidjeti i na neki način iz toga što se događa. Naime, koliko se ja sjećam, ovo je prvi puta da na Međunarodnom privrednom sajmu u Mostaru, na koje redovito dolaze i bosansko-hercegovački i hrvatski i srpski državni vrh, danas gospodin Čović ugošćuje samo predsjednika Srbije gospodina Vučića, a premijera Plenkovića ili predsjednice Republike nema niti blizu.
Gospodine Kukiću, kako vi komentarišete ovu šutnju Zagreba?
Bojim se da je to ipak nešto suptilnija politika u odnosu na onu koju smo imali u prvoj polovici 90-ih godina. Politika da se logikom šutnje čitoj priči može dati drugačiji predznak. Ne bih rekao da to podrazumijeva i kakav drugačiji odnos Zagreba iz prostog razloga. Evo, objavljene su liste za europske izbore, na visokom četvrtom mjestu je jedna od prvih Čovićevih suradnica, ona koja svako malo atakira na Bosnu i Hercegovinu kao državu i društvo, koja joj drži lekcije, i ovaj put je između ostalog izišla s lekcijom kako prisustvo hrvatske delegacije u Europskom parlamentu je garancija da se politički ne ponište Hrvati kao entitet u Bosni i Hercegovini. Bojim se da je to logika koju koristi i Vučić. Ja ću šutjeti, poštovat ću Bosnu i Hercegovinu, njezin integritet i tako dalje, a vi talasajte, pa vidjet ćemo dokle će to doći.
Gospodine Đenero, Hrvatski sabor je prije godinu i pol dana, nakon izricanja haških presuda šestorici čelnika Herceg Bosne, osudio te presude kao nepravedne i neprihvatljive. Zar to nije bila indirektna podrška Herceg Bosni?
Indirektno da, mislim, to je glup, nepromišljen i dugoročno štetan potez Hrvatskog sabora koji je posljedica minimalne parlamentarne većine aktualne administracije. Aktualna administracija koja pokušava voditi centrističku politiku u Hrvatskoj mora s vremena na vrijeme nacionalističkim radikalima činiti određene ustupke. Ta deklaracija bio je jedan od ustupaka nacionalističkih radikala. Gospodin Plenković uz sve unutarnje probleme nema dovoljno snage otvoriti raspravu o tome što Hrvatska želi u odnosu na Bosnu i Hercegovinu, ali s druge strane doista vodi politiku koja se bitno razlikuje od politike Beograda, koja ničim ne dovodi u pitanje suverenitet Bosne i Hercegovine i koja ničim ne dovodi u pitanje važnost održanja cjelovite Bosne i Hercegovine kao elementa geopolitičke sigurnosti Republike Hrvatske. I profesor Kukić ima pravo kad je skeptičan prema administracijama u Hrvatskoj koje imaju predznak HDZ-a, ali treba reći da ovi ljudi koji danas donose ključne odluke u Republici Hrvatskoj ne spadaju u onaj Tuđmanov krug koji je 92. 93. činio enormne štete dugoročno odnosima Hrvatske i Bosne i Hercegovine, nego su to oni ljudi koji su bili u timu koji je pokušavao sanirati štetu. To je onaj krug koji je bio oko tadašnjeg ministra Mate Granića, a ne oko nacionalističkih radikala Tuđmanovih koji su tada komplicirali odnose.
Gospodine Kukiću, da li je žestoka osuda haških presuda šestorci iz Hercegovine bila na izvestan način podrška ideji Herceg Bosne?
Apsolutno, nema drugo šta biti. Ako priznaješ jedan međunarodni sud, onda treba poštovati njegove odluke i presude. Presuda u slučaju Hercegovačke šestorke je 111 godina zatvora za ono što je tijekom rata činjeno, a što je ta šestorka personificirala, i to je tako logično da se ta presuda ne komentira. Ako međutim se ona komentira na način na koji je komentirana tada i na koji se komentira gotovo svaki dan, to je onda pokazatelj potpore politici Hercegovačke šestorke. Nema drugog objašnjenja. Ja se slažem s kolegom Đenerom da je došlo u Hrvatskoj do promjene političke garniture, da to nisu ljudi iz kruga Franje Tuđmana. Ali stoji i to da su unutar HDZ-a Hrvatske i danas vrlo snažni oni ili ona struja, ona orijentacija koja je ostatak te tuđmanovske agresivne politike prema Bosni i Hercegovini. Stoji da je unutar HDZ-a i danas vrlo snažan hercegovački politički lobi koji nije odustao od ambicija koje je personificirao Franjo Tuđman u prvoj polovici 90. godina, i vjerojatno je otprilike 50-50 moć između te struje i proevropske struje koju svakako personificira gospodin Plenković. Jedan od razloga zašto imamo i danas slaviranje i gospodina Plenkovića i poteze koje čovjek vrlo često od njega ne bi očekivao.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li zvanični Zagreb podržava pokušaje reafirmacije Herceg Bosne. Sagovornici su Davor Đenero, politički analitičar iz Zagreba, i Slavo Kukić, profesor sveučilišta u Mostaru u penziji. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Dženero, gospodin Kukić je pomenuo hercegovački lobi u Zagrebu. Kakvu u stvari podršku Čović i bosansko-hercegovački HDZ imaju u Zagrebu?
Problem sa gospodinom Čovićem je nešto što se meni čini da se iz Sarajeva često ne vidi. Naime, radi se o tome da za razliku od vremena Mate Bobana, koji je bio potpuno politički ovisan o Zagrebu i vodio je onakvu politiku kakvu je Zagreb diktirao. Današnje generacije koje pokušavaju u Bosni i Hercegovini obnoviti tu politiku, dakle ove generacije koje više nisu generacije ratnih zločinaca nego ratnih profitera, te generacije imaju dovoljnu političku snagu i utjecaj što im omogućuje da provode svoje politike neovisno o Zagrebu, ne tražeći potporu Zagreba, nego dapače od Zagreba zahtijevajući ustupke u njihovu korist. Hrvatska ima čudan izborni zakon kojim su osigurana mjesta u parlamentu za Hrvate iz Bosne i Hercegovine. Ta mjesta redovito osvajaju oni koje odabere Čović i u uvjetima minimalne parlamentarne većine to ojačava ovaj nacionalistički lobi unutar HDZ-a i izručuje zapravo vodstva HDZ-a i kad su ona centristička utjecaju gospodina Čovića i njegovog kruga. Što se događalo između dva kruga predsjedničkih izbora u Hrvatskoj 2014. 2015. jasno pokazuju na koji način Čović ima veći utjecaj na politiku u Hrvatskoj nego politika u Hrvatskoj na Čovića. U prvom izbornom krugu predsjednica Republike, današnja tada kandidatkinja za predsjednicu Republike, je zastupala vrlo umjerenu politiku u odnosu na Bosnu i Hercegovinu i izbjegavala bilo kakvu podršku Čovićevom krugu. Posljedica je bila da Hrvati u Bosni i Hercegovini nisu izašli na te izbore, a da je bilo zapriječeno da ih se može pozvati da u drugom krugu glasuju za tadašnjeg predsjednika Josipovića, ne promijenili predsjednica svoju retoriku. Predsjednica je promijenila retoriku i određeni relevantan broj Hrvata u Bosni i Hercegovini izašao je na izbore i glasao za nju. I u toj situaciji je predsjednici Čović jasno pokazao tko ima veću političku moć i veći politički utjecaj.
Gospodine Kukiću, mislite li vi ovo što kaže gospodin Dženero, da Čović ima veći uticaj na politiku u Zagrebu nego što Zagreb ima uticaj na njegovu politiku?
To je dojam koji se sve intenzivnije nameće, doista. Podsjetio bih vas na neke fakte u zadnjih 15 godina koji govore o tome kako je Čović svaki put kad bi došao pod udar Zagreba glumio suverenističku politiku po principu šta se miješate unutarnje poslove druge zemlje. Prisjetimo se vremena Ive Sanadera i lobiranja za Božu Ljubića u nadmetanju sa Draganom Čovićem, vremena u kojem je Sanader tražio od Čovića da abdicira, on mu je okrenuo leđa po ovom principu šta ti imaš s politikom jedne političke partije u drugoj zemlji. Stoji ovo sve što je kolega Dženero rekao za izbore 2014. Ali ako gledate današnje vrijeme, svaki put kad neko uzmakne, dojam je uzmakne Zagreb iz nekih svojih taktičkih razloga, iz razloga izbornih procesa i procedura, ali svaki put te situacije Dragan Čović zbog, slažem se, karakteristika hrvatskog izbornog zakona koristi da bi zapravo određivao on politiku Zagreba, a ne da bi bio nekakav partner Zagrebu ako ta vrsta partnerstva je uopće u relacijama normalnog.
Gospodine Dženero, ko danas u Zagrebu najviše podržava Čovića?
U Zagrebu vam se nitko neće usuditi javno reći da podržava politiku gospodina Čovića. Pogotovo stoga što se Čović sve više povezuje sa dvije figure ili dvije personifikacije koje su u demokratskom političkom okruženju vrlo mrske. Personifikacija jednog utjecaja je Čovićev prijatelj gospodin Vučić, a personifikacija drugog utjecaja je Čovićev idol gospodin Putin. Ako pak pogledate unutar hrvatske političke arene, tko su akteri koji na ovaj ili onaj način drže štangu, potpomažu, lobiraju u korist ruskog političkog utjecaja, onda ćete vrlo brzo vidjeti da ti akteri imaju i svoje podzemne kanale komunikacije i sa gospodinom Čovićem.
Gospodine Kukiću, po vama, ko u Zagrebu najviše podržava Čovića?
Pa izvjesno je da je to vrlo snažan hercegovački lobi s kojima gospodin Plenković nije razračunao, da tako kažem, koji je u HDZ-u vrlo jaki. On se uspio osloboditi jednog Milinovića koji je jedan od utemeljitelja HDZ-a, ali se ne uspijeva osloboditi gospodina Brkića iz prostog razloga jer je njegova mreža utjecaja u temeljnim organizacijama HDZ-a danas vrlo snažna. Očito on raspolaže i vrlo jakim izvorima MUP-ovskim sigurnosne prirode, a on u značajnoj mjeri, koliko god se danas stjecao dojam kako ga nema ovdje ili ondje, određuje politiku HDZ-a i bitno, da tako kažem, je vjetar u leđa hercegovačkom lobiju. Ja osobno mislim da je jedan od temeljnih zadataka, da tako kažem, koji gospodinu Plenkoviću predstoji, je definitivan obračun sa strujom koju gospodin Brkić personificira, jer je ta struja po sebi barijera, smetnja da se od HDZ-a Hrvatske napravi istinska europska pučka stranka, budući da u njoj u ovom momentu doista u tom ideološkom smislu funkcioniraju najmanje dvije političke partije. Jedna je Europska pučka stranka u istinskom smislu riječi, druga je politička partija koja je sljedbenica tuđmanovske politike iz prve polovice 90-ih.
Gospodine Đenero, kakav je odnos hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović prema Herceg-Bosni?
Ambivalentan. Ona bazično pripada istom političkom miljeu kao i gospodin Plenković. Ona ima isto političko iskustvo iz 90-ih godina koje ima i premijer Plenković. Ona je izvorno zastupala iste politike, ali je dvostruko blokirana u svom izražavanju političkih ideja. Jedna blokada dolazi izravno iz činjenice da gospodin Dragan Čović izravno kontrolira mali, ali dio njezinog biračkog tijela koje može biti sudbonosan za dobivanje ili gubitak interesa. A drugo je ovo o čemu je govorio profesor kad je analizirao odnose unutar HDZ-a. Jedino što mi se čini da treba dodati je činjenica da taj hercegovački lobi nije struktura koja je isključivo ograničena na HDZ. To je jedna vrlo čudna isprepletena struktura u koju spada od utjecajnih aktera sigurno i zagrebački gradonačelnik gospodin Bandić i krug oko gospodina Milijana Brkića i krug oko gradonačelnika Bandića ima neke podzemne ruske ili financijske ili interesne ili organizacijske veze, dakle sa Putinovom Rusijom.
Gospodine Đenero, a da li izjava Kolinde Grabar-Kitarović da su Hrvati najstariji narod u Bosni i Hercegovini ide na ruku onima koji se zalažu za posebni hrvatski entitet u Bosni i Hercegovini? Jer kako to da najstariji narod nema svoje entitete, a ostali ga imaju?
Tu rečenicu o starim narodima je jako teško razumjeti. Ne znam što znači stari narod ili najstariji narod. To je jednostavno rečenica kakvu si predstavnik suvereniteta jedne države ne bi smio dozvoliti. Rečenice koje nisu pametne, nije pametno uopće komentirati.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li zvanični Zagreb podržava pokušaj reafirmacije Herceg-Bosne. Sagovornici su Slavo Kukić, profesor sveučilišta u Mostaru u penziji i Davor Đenero, politički analitičar iz Zagreba. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Kukiću, po vama kakav je odnos hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović prema Herceg Bosni?
Vrlo teško je kod gospođe Grabar-Kitarović govoriti o nekakvim pravilnostima u njezinoj politici. Ona toliko leti iz jedne krajnosti u drugu da jedino što čovjek može za nju reći da nije dorasla funkciji koju obavlja. Svako malo u odnosu na Bosnu i Hercegovinu ima jedan put stav državnika, drugi put stav osobe koju ozbiljno ne treba tretirati i tako dalje. Sve u svemu, ja osobno mislim da ona naprosto po tim svojim izletima, po vrlo čestom lutanju, da tako kažem, po prostoru u kojem se ni sama ne snalazi, svjedoči kako ona nije ime kojim bi se hrvatska politika i hrvatska država trebala specijalno ponositi i s kojom bi se trebala specijalno oduševiti.
Gospodine Đenero, da li u Hrvatskoj još uvijek živa Tuđmanova ideja o podjeli Bosne i Hercegovine?
Danas u Zagrebu nitko racionalan ne bi ni na koji način podupirao bilo kakvu politiku razbijanja Bosne i Hercegovine, uključujući tu i dio onih koje gospodin Kukić naziva hercegovačkim lobijem. Ta priča je, Bogu hvala, definitivno završila. Ali mi, nažalost, gubimo povijesnu šansu da Hrvati i Bošnjaci najprije zajedno urede federaciju kao prostor zajedničkih života triju konstitutivnih naroda i svih onih koji žive na području Bosne i Hercegovine, da se najprije tu potisne nacionalistički element vezanja nacije i teritorija, dakle teritorijaliziranja nacije i razdvajanja na taj način, da se nakon toga to napravi i u odnosu na drugi entitet.
Gospodine Đenero, može li se onda reći da je Zagreb definitivno odustao od Tuđmanove ideje o podjeli Bosne i Hercegovine?
Ja nemam hrabrosti to tako konsekventno reći. Možemo reći da je u hrvatskom društvu većinski dio odustao od te politike. Možemo reći da je unutar političke arene, pa i unutar HDZ-a, većinski dio odustao od te politike, ali nažalost ne možemo reći da nema reziduma starih politika, kako na izvan parlamentarnim marginama koje kakvih desničarskih organizacija, tako i unutar samoga HDZ-a. Meni se čini da je ovaj europejski HDZ trenutno većinski, čak i u ono vrijeme kad je u HDZ-u bila većinska jedna tvrđa nacionalistička struja koju je vodio gospodin Karamarko.
Gospodine Kukiću, po vama, da li je Zagreb definitivno odustao od Tuđmanove ideje o podjeli Bosne i Hercegovine i da je ta ideja praktično na margini hrvatske politike i hrvatskog javnog života?
Zvanični Zagreb, barem što se izjava u zadnjih nekoliko godina tiče, niti jednom nije doveo u pitanje ni teritorijalni integritet, niti suverenitet Bosne i Hercegovine. Za razliku od Beograda i njegovog prvog čovjeka koji vrlo često spomene teritorijalni integritet kojeg poštuje, ali nikada nije spomenio poštovanje suvereniteta Bosne i Hercegovine. No, elementi protuđmanovske politike unutar HDZ-a i izvan HDZ-a i danas imaju intenzitet koji ne treba podcjenjivati i koji može u jednom momentu eskalirati. Vidjet ćemo kakav će sad odnos snaga biti za europske izbore, ali ne treba isključiti da taj dio oko gospođe Esih Glasnovića ima ne veću težinu nego što je imao do sada. S druge strane, to se prenosi automatski na ohrabrivanje onih političkih filozofija u Bosni i Hercegovini koji bi po beogradskom scenariju dijelili Bosnu i Hercegovinu prvo na tri, pa kad je se podijeli na tri, time je napravljen jedan pomak u odnosu na Dayton, a stvorene su pretpostavke i za sljedeće korake. Što se mene osobno tiče, Ja mislim da bi to bio definitivan udarac Hrvatima koji žive u Bosni i Hercegovini. Posjetio bi i vas i vaše slušateljstvo da je 91. godine od tada 109 općina, svih 109 općina da su živjeli Hrvati, da su oni nakon rata svedeni zapravo na prostor od Stoca do Livna i nekoliko manjih bosanskih enklavica, da su na prostoru Republike Srpske danas gotovo nestali i siguran sam da bi ta herceg-bosanska politika, njezina reinkarnacija zapravo otvorila vrata za curenje Hrvata iz onih dijelova Bosne iz koji još uvijek nisu iscurili, uključujući Tuzlanski region, Sarajevski, Zenički region, uključujući u ostalom i Srednju Bosnu, i utoliko je ta politika, bez obzira jesu li Hrvati svjesni onoga što im jedan etnonacionalistički koncept radi, će koštati same njih u budućnosti.
I na kraju, gospodine Đenero, da li će Čović uspjeti da ponovo uspostavi Herceg Bosnu ili je to samo prazna priča?
To je prazna priča, odnosno nije prazna priča, i tako dugo dok imate interes jedne velesile i jedne regionalne države koje to podupiru na neki način, ali tu nema potencijala da se to napravi. Konsekvence takvog akta bi bile upravo ovo što je profesor Kukić rekao, daljnje decimiranje hrvatskog naroda unutar Bosne i Hercegovine u svim prostorima u kojima živi mješovito, zapravo preslikavanje onoga što se Hrvatima već dogodilo unutar Dodikove Republike Srpske.
Gospodine Kukiću, da li je Čovićevo zalaganje za ponovno uspostavljanje Herceg Bosne prazna priča ili bi on mogao isprovesti svoju namjeru?
Ne vjerujem da je to prazna priča. Ja mislim da priča o Herceg Bosni ima pragmatičan podtekst, da se izvrši pritisak na druge aktere političkog i zakonodavnog života u Bosni i Hercegovini, kako bi se izvršile promjene Ustava u izbornom zakonu koje Čoviću i HDZ-u ovjekovječuju njihov politički mandat u sljedećih, što bi narod rekao, 100 godina. Da se razumijemo, daleko od toga nisu ni njegovi koalicijski partneri Milorad Dodik i Bakir Izetbegović, i njima jednom i drugom odgovara ta vrsta podjela, jer će na taj način doći do neke vrste političkih begovata kojima ovjekovječuju svoje političko trajanje. Ako Čović uspije isposlovati izmjene u izbornom zakonu, to je uvođenje trećeg entiteta na mala vrata, jer će glas Hrvata u Hercegovini po konceptu kojeg je on već predlagao biti 3 ili više puta vrijedniji od glasa Hrvata u Sarajevu ili Tuzli s jedne strane, i s druge strane, na taj način, ako bi taj koncept prošao, definitivno bi bila zatvorena vrata građanskim političkim filozofijama i definitivno bi bila zatvorena vrata Bosni i Hercegovini kao građanskom društvu i državi. Dakle, u tom slučaju doista bi svatko mogao imati ovlasti u svom tom plemenskom begovatu.
Dobro, ja sam shvatio da vi mislite, gospodine Kukiću, da Čović neće praviti institucije Herceg Bosne, nego da mu priča o Herceg Bosni služi samo da bi dobio onakav izborni zakon kakav njemu odgovara.
Ne mora značiti, on je sada najavio da moraju obnoviti te institucije koje je Herceg Bosna imala, ne mora značiti da neće, ali ne treba to niti apsolutizirati, možda je i ta priča u funkciji pritiska. U ostalom, ostaje da se vidi, na to je reagirao HR, reagirala je američka ambasada. Istina jeste da je i gospodin Čović kao Milorad Dodik, koji je potpuno neosjetljiv na te reakcije iz međunarodnih centara moći, danas sve manje osjetljiv, jer ima, da tako kažem, vjetar u leđa od ruskog ambasadora s kojim se sve intenzivnije sastaje, ima sve blagoglagoljivi vokabular gospodina Putina koji gotovo pa postaje prijatelj i sa njim, kao što je s Milorad Dodikom, tako da ne mora značiti da je odustao i od toga. Ali od toga kao forme pritiska sasvim izvjesno nije.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Đenero.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Kukiću.
Hvala vama još jednom.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Davor Đenero, politički analitičar iz Zagreba, i Slavo Kukić, profesor sveučilišta u Mostaru u penziji. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Toliko u ovih pola sata. Više možete potražiti na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.